Вітаю знову вас в студії, дорогі наші радіослухачі. Продовжуємо нашу сьогодні суботню програму радіопередач. І на черзі катехіза із отцем Валентином Матушевським. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки.
Радіослухачі вже вас дуже добре знають, я так думаю, за цей час. Але все ж пригадаю, що отець є палютином або ж офіційно товариство католицького апостольства. І служить він зараз в Одесі при парафії Святого Клементія. Тож, отче, наша тема, як я розумію, літургійні читання з неділі. Ви будете розбирати якийсь біблійний аспект, так? Чи, можливо, щось змінилось?
Так, звичайно, так. Як завжди. Угу. Беремо насамперед Євангелію з недільного дня, ну, з тим, що в цю неділю ми переживаємо вже неділю вербну. Угу. І як Євангеліє на цей день читається мука Господня від Матвія, ну, а це сама мука нам займе практично весь час катехези, і тому ми візьмемо лише фрагмент Євангелії від Матвія, ну, який розпочинає, можна сказати так, впроваджує нас в частину цієї Євангелії, яка розповідає про страждання Ісуса Христа і Його воскресіння. І якось так виходить, що ось цей фрагмент дуже рідко читається в літургійних читаннях. Навіть завтрашній муці його цілковито не буде, бо деякі моменти з нього будуть якось полишені стороною, десь в стороні. Бо, і, ну, на жаль, бо ця задумка, ця композиція цього фрагменту Євангелії від Матфія насправді заслуговує на те, щоб на неї похилитися. І то, власне, в такий спосіб, ну, як композиції. Не, скажімо, лише інформація тут промовлятиме, а от, власне, цілковита, ну, якби аналіз такої композиції цього фрагменту, мабуть, найбільш дає нам до роздумів, матеріалів до роздумів. Тому запрошую всіх якось довіритись мені і повірити, що насправді глибина цього фрагменту є досить серйозна. Незважаючи на те, що на перший погляд ми його дуже добре знаємо, цей фрагмент, тим не менш, відкриємо наші серця на Матвія, на його мудрість і так само на дію Духа Святого. Отож, дозволю собі на початку прочитати цей фрагмент. Євангеліє від Матвія, 26 розділ, початок, від першого вірша до 19. Як же Ісус закінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів: «Ви знаєте, що через 2 дні буде Пасха, і Син Чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радилися, як би то підступом схопити Ісуса і вбити. Тільки ж казали: не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от коли Ісус був у Вітанії, в домі Симона Прокаженного, підійшла до нього одна жінка з алябастровою плящиною, повною вельми дорогого мира, і виліла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали і казали: навіщо таке марнотратство? Це ж можна було б дорого продати і роздати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм: чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо бідних маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миро на моє тіло, вона вчинила те на мій похорон. Істинно, істинно кажу вам, де тільки буде проповідуватись ця Євангелія, по всьому світі оповідатиметься і про те, що вона зробила їй на спомин. Тоді один із 12, що звався Юда Іскаріотський, подався до первосвящеників і каже: «Що хочете мені дати, і я вам його видам». Ті відважили йому 30 срібняків. І з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників приступили учні до Ісуса і питають: «Де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху?» Він відповів їм: «Ідіть до одного такого в місті і скажіть йому: вчитель каже, час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху, з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус, і приготували Пасху. Ось такий фрагмент. Його ми колись вивчали як приклад, ну, як би це сказати, законів єврейської прози. Завжди є певна така структура, яка досить часто повторюється. Ось тут, наприклад, є 5 частин в цьому фрагменті, які побудовані, ну, в такий спосіб, такий концентруючи нашу увагу. Тобто початок Євангелії і закінчення мають одну і ту саму тему. Вони перегукуються між собою. Другий фрагмент і четвертий фрагмент знову ж таки перегукуються між собою. І центральна частина має найбільш істотний елемент власне цього фрагменту. Тобто, ну, якби цей фрагмент явиться як таке копьо, дуже гостро заточене, да, або якісь такі дужки. Перша і п'ята частинки є такими дужками, пізніше всередині їх є ще такі дужки, можна сказати, подвійні, да, другий і четвертий фрагмент, і середина, тобто цей третій фрагмент є, ну, можна сказати, якимось таким золотим ядром власне цього фрагменту. Отож, попробуємо порівняти першу частину і останню. Ісус каже, Ісус закінчив усі ці слова і сказав до своїх учнів: «Ви знаєте, що через 2 дні Пасха і син чоловічий буде виданий на розіп'яття». На що тут варто звернути увагу? Перша справа. Євангеліє від Матвія має 5 таких частин, в яких Ісус, ну, певні теми якось так пояснює, заглиблює. І кожна з цих частин, цих повчань закінчується, власне, такою фразою, можна сказати, таким приспівом. Закінчивши ці слова, він, не знаю, встав, вирушив і так далі. Там, наприклад, проповідь на горі і інші фрагменти, власне, закінчуються в такий спосіб. Тобто, якесь таке підсумування, ну, певної частини Євангелії. А тут ми бачимо, як же Ісус закінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів. Тобто, ми вже бачимо, що Матвій хоче підкреслити усі ці слова, тобто час слів завершився. Починається час дій. Час дій, які, ну, по суті, не будуть чимось новим. Це буде реалізація цих всіх пророцтв, які були до цих пір сказані, всіх-всіх обітниць, які були вже, якби, тут зазначені в першій частині Євангелії. Ці слова будуть, ну, якби ще таким поглибшенням повчання, власне, всього того, що Ісус намагався пояснити в першій частині Євангелія. Тож, закінчився всі ці слова, він починає тему Пасхи. А ви знаєте, що через 2 дні Пасха і син чоловічий буде виданий на розіп'яття. Це вже все він не раз пояснював апостолам. Ми знаємо, як важко ця тема, ну, якби, сприймалася апостолами, вони весь час бунтувалися. Тим не менш, власне, ця Пасха є досить і досить близька. Страждання Ісуса є неминучі. Ну і що ж, Пасха – свято визволення з неволі єгипетської. Пам'ятаємо, що кульмінацією Пасхи була жертва ягня, яку мала скласти родина, спожити його ввечері, а крові того ягняти мали бути помазані одвірки помешкання там, де перебували юдеї, і, власне, ангел смерті, який проходив тоді через Єгипет, вбиваючи всіх первородних, бачивши ту кров, оминав ті помешкання. І от, власне, це, ну, Пасха, з одної сторони, назва свята, а з другої сторони, Пасха – це також назва цієї жертви, цього ягняти. І, ну, розуміємо, що коли Ісус говорить, що от за 2 дні Пасха і син чоловічий буде виданий на розіп'ятті, він не лише говорить, що надходить час нової Пасхи, нового визволення, вже не з неволі єгипетської, тільки з неволі гріха, початок дороги не до землі обіцяної, тільки вже до раю, до справжньої землі нашого помешкання, там, де ми були колись створені, але така ж нова Пасха потребує нової жертви. Да? І навіть у второзаконні, коли Мойсей пояснює власне, ну, Пасху, він так само в якийсь такий таємничий спосіб цю Пасхою цим терміном називає саму жертву. Да? Принесеш в жертву Пасху з худоби дрібної або великої в місті, що його вибере Господь, щоб там встановити ім'я своє. Тобто якось ця принесення цієї жертви є досить міцно поєднане з Господом, який намагається в такий спосіб встановити ім'я своє, якось об'явити ім'я своє, якось затвердити ім'я своє, власне, там, де буде складатися ця жертва. І бачимо, чи розуміємо, що ось ця нова Пасха от більше якось відповідає до теології цього, що було сказано, правда? Бо дійсно жертва Ісуса Христа більше причинилася, напевно, до встановлення ім'я Господнього, об'явлення ім'я Господнього, ніж Пасха старозавітня. Отож Ісус вже пророкує свою смерть. Ми знаємо, що дуже часто пророк гине за свої слова. Також ті пророцтва, які були сказані в Старому Завіті щодо Ісуса Христа, або Господь заповідав все те, що Він через нього зробить. Мабуть, ось ці всі діла, які пізніше наступають, будуть виконанням одного з пророцтв. Правда, ось випишу мій закон на твоєму серці. І ми розуміємо, що дійсно цей великий тиждень страждань, тиждень встановлення Євхаристії, от буде дійсно тим тижнем, на якому Господь буде намагатися виписати свій закон, свої заповіді на серці кожної людини і кожного також з нас. Пам'ятаємо, що перед цим Ісус говорить про величні події. В 25-му розділі описує суд, останній суд. І там він говорить про Сина Чоловічого, який вже прийде у своїй славі разом зі всіма ангелами. І, ну, якби там якось, ось ці два фрагменти, правда, з одної сторони велич судді, який судитиме всі народи, прийде у славі своїй разом з ангелами, ну, відразу якось, ну, такий контраст. Там велич Ісуса Христа, а тут, власне, людина, яка збирається на свою смерть, і якби цієї слави Божої, на перший погляд, в тому всьому, ну, мало, не видно, але, ну, так якось Господь вибирає, власне, це страждання за людей, як дійсно об'явлення своєї величі. Отож, коли Ісус говорить про, ну, те, що наближається Пасха, Він реально говорить не лише про свято юдейське Пасху, але, ну, розуміємо, що говорить також про свою Пасху, свій перехід від життя через смерть до воскресіння, до нового життя. Тобто все те, що заповідає також і наше воскресіння. І от цей фрагмент, він перегукується з останнім фрагментом цього нашого сьогоднішньої Євангелії, да? Бо першого дня опрісників приступили учні до Ісуса і питають, де хочеш, щоб ми приготували тобі Пасху. Тобто бачимо, що тема та сама. Ісус каже, йдіть до такого одного місця і скажіть йому, учитель каже, час мій близько. Тож споряджу Пасху з учнями моїми у тебе. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Розуміємо, що мається на увазі тайну вечерю. Власне, переживання разом з учнями нової Пасхи Ісуса. І тут варто тільки звернути увагу на те, що не названо ім'я господаря того дому, того будинку. Розуміємо, що, може, серед перших учнів це ім'я і було знане, але чомусь Матвій не хотів його написати. Може, тому що хотів, щоб кожна людина, яка, власне, серед перших християн, ми знаємо, що Євхаристія відправлялася по домівках, може, власне, хотів, щоб кожна людина дійсно відчула себе на місці цього господаря гостини, в якій Ісус разом зі своїми учнями буде переживати свою Пасху, буде переживати першу Євхаристію, тайну вечерю. Щоб от, власне, кожна людина, в якій пізніше буде звершуватися Євхаристія, тобто спомин, ну, власне, смерті Ісуса Христа, спомин Його воскресіння, спомин становлення Євхаристії, щоб от ця людина дійсно відчула, що от тут говориться також про неї. Тобто ми вже розібрали, власне, ці перші дужки, першу і останню частину цієї Євангелії. Тепер переходимо до других дужків, тобто до другої частини і четвертої. Друга частина говорить про те, як зібралися первосвященники і старші народу, правда, у Каяфи, і радились, як би то підступом схопити Ісуса і вбити. Тільки ж казали не в свято, щоб не було в народі заколоту. Тож збираються первосвященники, тобто така еліта релігійна, старші народу, така еліта соціальна або політична, знову ж таки, народу. В палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радилися, як би то підступом схопити Ісуса Христа і його вбити. Ну, нібито, власне, еліта, нібито представники влади, але чомусь бояться, ну, якоїсь такої звичайної людини, яка собі подорожує від міста до міста, проголошує, ну, справи Божі, розповідає про Бога, і чомусь народ не йде за ними, не йде за, ну, от, власне, релігійною чи політичною елітою, а йде за тією людиною, яка просто подорожує і говорить правду. І ми розуміємо, що первосвященники і старші народу усвідомлюють собі, що справжня влада в народі не належить до них, що Ісус якимось дивним чином, ну, починає бути таким, ну, можна сказати, вождем, людиною, яка от дійсно має владу в народі, має великий авторитет. І вони бояться цього, бояться, ну, тому що, ну, взагалі втрачати людям владу, це дуже така, ну, якби людина, яка шукає влади в цьому світі, не може з цим всім примиритися, і тому не так ворожо настроєні до Ісуса Христа, і тому, може, ну, зовсім не приймають його повчання, ну, бо це їх, власне, якось негує, перекреслює в їхніх очах Ісуса Христа. Не люблять вони його, правда, і тому насамперед хочуть його знищити, бо справжню владу має він, а не вони. І тому хочуть з ним боротися. Тільки, ну, ми розуміємо, що йдеться про людей, які назовні вважаються добрими, керувати державою повинні люди, ну, найкращі з держави. Колись Платон у своїй книжці «Політика» писав, що так як душа вища над тілом, так має бути людина, що керує державою. Власне, ну, тобто, дійсно, треба вибирати найкращих на це керування. А тут ці найкращі, незважаючи на те, що вони релігійні лідери, являються як найгірші. Чому? Тому що в Старому Завіті були дуже конкретні приписи щодо вбивства людини. Ми знаємо, що Господь є володарем життя, і тому кому жити, а кому вмирати, він залишив абсолютно собі. Навіть в Старому Завіті кров вважалася таким носієм життя, і тому була така пошана до крові. Люди розуміли, що от коли кров витікає з людини, то означає, що життя витікає з людини. Коли серце пробите, то вони його називали душею. Чому? Тому що, ну, їм здавалося, що от звідти витікає кров. І тому були такі суворі приписи: не їсти нічого, де є кров. Да, і пізніше деякі навіть сучасні християни, ну, якось це все розуміють дослівно і бачать, ну, в тому всьому дійсно якось, ну, в крові бачать, що кров є носієм життя, хоч ми вже знаємо, що кров – це, ну, зовсім не так. І серце не є душею, але тим не менш залишаємось якось йому, залишаємо владу над нашими емоціями, почуттями, правда, і так далі. Отож, в Старому Завіті було дуже суворо, ну, якби з вбиванням людини. Тим не менш були такі справи, такі місця, які мали таке надзвичайне право азилю. Наприклад, якщо якийсь злочинця, навіть якщо вбивця, забігав до храму, да, то не можна було його там арештувати. Навіть в середньовіччі ми знаємо, що були такі звичаї. Якщо людина втікала десь до костелу, чи до якогось іншого храму, або навіть до університету, чи до монастиря, дуже часто університети були на територіях монастирів, і там не можна було злочинця арештовувати. Ну, ми знаємо ці мотиви, в середньовіччі в багатьох книжках описуються подібні ситуації. Але, власне, в Старому Завіті написано дуже і дуже конкретно за тих людей, які з підступом хотіли вбити свого ближнього. Тобто, якась така премедитація, є запланування, є план, якого люди тримаються, реалізують. Отож, за них було написано, відірвеш такого від мого вівтаря і витягнеш назовні і вб'єш його. Ось так суворо Господь в Старому Завіті наказав карати тих людей, які намагалися вбити свого ближнього з підступом. І тут ми бачимо, що йдеться за первосвящеників, тобто за представників релігійної еліти, чи так само за старших народу, які мали би бути, ну, прикладом для свого суспільства, для свого народу, а бачимо, що дійсно, вмісті того, щоб бути найкращими, вони являться як найгірші. На жаль, і власне, ось так їм здається, що заради якоїсь там доброї мети, в кавичках, тобто заради того, щоб влада не втікла з їхніх рук, і це мало би бути добро, хоч так не є, вони можуть припуститися такої охидної справи, як вбивство свого ближнього з премедитацією, з підступом. На жаль, власне, цьому фрагменту перегукується четверта частина сьогоднішньої Євангелії, де розповідається про Юду. Тут первосвященники, старші народу, вороги, такі відкриті вороги Ісуса Христа, намагаються вбити в другій частині Ісуса Христа. А четвертий, власне, один з 12-х. Правда, тобто не зрозуміло, де є такі справжні вороги, де є найгірші вороги. Правда, чи цей яд, який виходить від первосвящеників, фарисеїв, книжників, старших народу, є гірший чи кращий за той, який виходить від Юди Іскаріотського, одного з 12-х. Він, власне, ну, так само з певною премедитацією приходить до них, що хочете мені дати, а я вам його видам. Відважили йому 30 срібняків. Тобто бачимо, що власне, ну, його вороги тут входять в якусь таку співпрацю з одним з його учнів. І, щоправда, потрібно сказати, що і решта учнів не поведе себе найкраще. Можемо говорити про Петра, можемо говорити про решту, яка розбіглася. Лише якимось дивом Йоанн залишився під Христом, але решта учнів десь поділася. Захарія, пророк Захарія, в його книзі Господь жаліється для пророка, подивись, яку платню, якою платнею вони мене оцінили, дали за мене 30 срібняків. Так Господь жаліється для пророка Захарії в його книжці. Дуже легко знайти і запам'ятати адрес чи цифри. Книга пророка Захарії, 11 розділ, 12 і 13 вірші. Візьмеш ту суму, правда, і вкинеш її в скарбницю дома Господнього. Такі таємничі слова Господь говорить до Захарії. Я так розумію, що Захарія, пророк, на ту пору не відав, не знав, чого стосується це пророцтво. А ось, власне, ми бачимо, що це пророцтво говорить про Ісуса Христа. В ньому дійсно Господь був оцінений в цю плату 30 срібняків. Трошки більше світла на символіку цієї плати говорить нам, дає нам книга «Вихід», 21 розділ, 32 вірш, в якому Господь повчає, ну, звичайних таких своїх ізраїльтян, як потрібно вести себе в певних ситуаціях, і каже, якщо буде така ситуація, коли твій бичок вдарить раба, сусідського раба, і його покалічить, то ти володарю цього раба занесеш 30 срібняків. Тобто в книзі «Вихід» цих 30 срібняків – це є плата за раба, і то за раба покаліченого. Такого раба, ну, не потрібно, не знаємо. Ну, бичок – це все ж таки певна сила. Наскільки того здоров'я залишилося в того раба, невідомо. Правда, і от являється так, що розуміємо тепер обурення Бога, який звертається до Захарії, каже, подивись, якої суми вони мене оцінили. Да, і дійсно ми бачимо, що Юда оцінює Ісуса Христа як ну, якогось такого раба покаліченого, раба непотрібного, раба, якого ну, хоче позбутися і здобути бодай щось, бодай якусь вартість, якусь цінність, хоча б цих 30 срібняків. І ніби на перший погляд ми є свідками якоїсь такої торгівлі рабами, то розуміємо, що Матвій все ж таки заохочує нас так задуматися над питанням, хто тут є справжнім рабом. Чи Ісус, який сам віддає своє життя, йде на смерть. Хоч планують фарисеї, планує Юда, мають якісь такі свої плани, але і за першим, і за другим разом маємо в центрі слова пророцтва. Тобто і так, нібито вони щось там планують, щось роблять, щось діють. І так це все реалізується в такий спосіб пророцтва. І невідомо, направді, ну, Ісус у своїй свободі віддає своє життя і дійсно є вільним, чи Юда, який, власне, ну, являється, чи явиться на всій Євангелії, як дійсно такий раб грошей. Бодай щось продати, бодай щось якось отримати в, ну, якось за власне, свого вчителя. Ну і що ж, і тепер, вже коли ми розібрали, власне, і перші дужки, і другі дужки, приходимо в центр цієї Євангелії, в центрі знаходиться та сцена, яка відбулася в Вітанії. Вітанія перекладається як «Дім бідності», назва цієї місцевості, да. І вона, тут говориться про допомогу бідним. Ми бачимо, що учні так сильно обурюються про те, що, ну як це так? Правда, треба ж бідним допомагати. Ось 25-му розділі сам Матвій говорив про те, що будемо суджені за те, ну, що ми зробили для бідних, да, голодних напоїти, подорожуючих прийняти додому, нагого задягнути і так далі. Це все є в 25-му розділі, тобто в попередньому розділі. А тут ми бачимо жінку, яка страшно дороге це миро. В іншій Євангелії говориться, що воно, його можна було б продати за 300 динаріїв. Ми знаємо, що динарій – це є плата за один день з іншої притчі. Да, працівників виноградника, там їм за день праці давали ці динарії, по динарію. І от, власне, 300 динаріїв, ну, якщо 365 днів в році маємо, 50 днів буде вільних, і там, що залишається, не знаю, 15-16 днів, може, свят. Ну, то виходить, що 300 динарів – це є плата за рік людини, праця за рік людини. І жінка що робить? Жінка приносить ось, власне, цих 300, цей рік своєї роботи, неабиякої, да, такої, як робота, наприклад, цілий день у винограднику. І що? І просто виливає на голову Ісусу. Тобто, ну, інвестує цілий рік своєї праці в що? В запах. Да, тобто, через декілька хвилин цього всього не буде. Воно йде з запахом. Да, і власне, ну, це питання, ми розуміємо, питання учнів, навіщо це марнотратство. Да. Тож, варто якось розповісти про, бо був такий звичай, дійсно, на якихось бенкетах, і то таких весільних, на дорогих весільних бенкетах, де, ну, наприклад, брали участь досить такі елітарні особи. Ну, говорить, власне, звичай, що щось подібне робилося з равинами в часі їхніх весільних бенкетів, щось, ну, вилівалося таке миро на їхню голову. Тобто дуже дорогі, дуже багаті люди могли собі це дозволити. Ну і равин це був вчитель, якийсь такий надзвичайний вчитель, знаний в народі, шанований в народі. Ну от якось для таких людей, лише для них, ну, віддавалася така пошана. Щоправда, ну, певні такі паралелі тут появляються з піснею пісень, правда, вона якось нехтує цими всіма звичаями людськими і вміє поширити, наприклад, список величних людей, дорогих людей, до звичайних людей, яких просто кожна людина якось носить в своєму серці, правда? Там пісня, пісень має такі слова, як запах розлитого мира твоє ім'я. Тобто, ну, для пісні, пісень кожна людина, яку хтось кохає, то вже є якимсь достойним подібної справи. Правда, для них це направді якось ці гроші, ну виходять на якийсь такий другий, третій, останній план. На перший план виходять люди, от, ну, направді дорогі. І що ж, ну, ми бачимо, що учні, ну, якось занадто переймаються бідними, да? А жінка, ну, переймається Ісусом. Хто з них має рацію? Ну, можна сказати, що мають і одні, і другі рацію. Учні переймаються за бідних, а жінка переймається за кого? За ту людину, як Ісус каже, що вона зробила це на похорон мій. Тобто той, хто сказав переживати за бідних, сказав так само померлого поховати достойно. І от те, що вона робить, каже Ісус, вона зробила на мій похорон. Да, тобто, ну, так само вона виконує вчинок милосердя, як і учні, але, ну, мені здається, що вона ще й більше тут виконує, і це є те, що учні не зовсім помічають. Вони не помічають в Ісусі найбіднішого. От реально серед них найбідніший є той, хто, кому через кілька годин буде забрано все. Повністю він буде позбавлений всього, навіть одежі, в кінці кінців, навіть свого життя. І жінка це розуміє, жінка це відчуває. Вона розуміє, що це є останні миті, в яких вона може, ну, зробити щось для улюбленої особи. І вона направді не рахується з тими всіма грошима, з цим всім. Вона просто не може інакше поступити. Це не є час на те, щоб рахувати гроші. До життя короткий, треба вспіти щось перед ним зробити. І вона це робить. Вона єдина бачить, власне, справжнього, найбіднішого серед них. Да, і тому, власне, ну, щоб виразити свою любов, щоб якось виразити те, що не можна виразити своїми словами, от вона робить через те, що виливає, інвестує в цей запах. Правда? Ну, можна було б задуматись, ну, от чого вартий цей запах, ну, 300 динарів, а чого варта любов? А хтось сказав, що, ну, нічого не варта. А хтось інший сказав, ну, любов варта всього. Всього в нашому житті. І ось бачимо, що ця жінка, направді, от єдина спромоглася зробити те, що, на що учні абсолютно якось холодні, не розуміють. Правда, вони переживають там за якихось там бідних. Ісус каже, бідних будете завжди мати, мене маєте не завжди. Правда. І от так виходить, що лише ця жінка, ну, направді, розуміє велич цього моменту, і дійсно, ну, вона єдина спромоглася відповідно поступити, правда, в цьому моменті. Да? Тобто заінвестувати в найважливіше, в те, щоб, ну, проявити свою любов. Да? І от це тепер ми можемо дійсно от зрозуміти, правда, правила цієї єврейської прози. Да, як ми говорили, є одні дужки, другі дужки, і всередині є, ну, от є така частина найголовніша, і завжди в цій найголовнішій частині є, ну, зазвичай посередині є питання. Або якась така фраза, якесь таке речення, яке якось так, ну, десь там глибше має в собі питання до читача. Навіщо це марнотратство? І це питання, воно відноситься не лише до жінки, не лише до цього запаху, не лише до цього мира, яке було вилітало, воно відноситься до всієї цієї композиції, до всієї цієї сьогоднішньої Євангелії. Тобто, навіщо це марнотратство? Навіщо виливати цей запах? Навіщо марнотратство, цей агнець пасхальний, який буде приготовлений на тайну вечерю чи на пасхальну вечерю? Навіщо це марнотратство, видавання цих 30 срібників для Юди? Навіщо це марнотратство? Навіщо інвестиція Юди в зраду свого вчителя? Навіщо марнувати життя, власне, в такий спосіб? І, мабуть, найбільш стає питання, навіщо це марнотратство, коли йдеться про життя Ісуса Христа, тобто Його смерть. Правда, кожний з цих моментів говорить про якусь таку інвестицію, про якісь цінності, які виходять в людині, в особі на перший план, і ця людина готова в них інвестувати, присвятити багато чого, як жінка в запах, як Юда, власне, в зраду свого вчителя і так далі. Але, мабуть, це питання найбільш глибоко і найбільш зворушливо говорить про смерть Ісуса Христа. Правда, і, ну, направді, не знаю, мені явиться Матвій як така якась людина, ну, на перший погляд, там, митар, начальник між митарями, ну, людина така, як би сказати, заскорузла, якась така сувора, грубо шкіра. Але от в такий тонкий спосіб, мені здається, вона в цій своїй Євангелії через це запитання, через опис цієї жінки, яка намастила Ісуса Христа на його похорон, правда, так тонко настроює читача на всі ті події, які будуть відбуватися в Євангелії, які будуть відбуватися в Великому тижні, і кожен з нас буде їх переживати. Маю надію, правда, бо про це йдеться в переживанні літургійного року. Не просто це має бути свято календаря, це має бути дійсно якась така справа, яка не проходить через календар, який проходить через серце кожного християнина. І ось так тонко настроїти нас на переживання от цього тижня, ну, направді, для Матвія, ну, можна, важко було сподіватися по ньому, але от, направді, вміє. Вміє задати це питання, навіщо це марнотратство, і, думаю, шукати відповідь на це запитання ми будемо в цьому найближчому тижні. І думаю, що ця Євангелія так досить тонко, дякуючи Матвію, нас на це все, власне, ну, настраює, намагається нас якось, ну, скерувати в наші думки в правильному напрямку, правда. Бачимо, як ось цей запах, правда, який жінка створила, до речі, це створила в домі Симона Прокаженного. Цей дім не призвичайний до запаху мира, цей дім призвичайний до запаху прокази, до запаху людського тіла, яке гниє ще за життя. Правда, ось цей запах, ми так розуміємо, що Шимона, мабуть, Ісус десь там вилікував, і вже, ну, прекрасна справа, що там, де колись панував запах смерті, тепер панує, власне, запах, можна сказати, любові. Цей запах любові кидає виклик, власне, всім цим цінностям матеріальним, меркантильним, фізичним, які появляються в цій Євангелії, які розуміємо, ну, досить і досить недоречні, чи зі сторони Юди, чи старшизни юдейської і всіх інших учасників Євангелії. Так само і, власне, учні, на жаль, не зовсім спромоглися відчути глибину і важливість цього моменту. Дякую за увагу.
Да, дякую вам дуже,
що я хотів сказати сьогодні на катехезі.
Дякую вам дуже. Я думаю, що радіослухачам стало іще ближче Святе Письмо, ближче до його пізнання, розуміння. Ви так поєднали в цій катехезі не тільки сьогоднішнє Євангеліє, а інші частини його, провели паралелі. І я думаю, що тепер радіослухачі ще більш зрозуміють, що саме хотів донести євангелист, пишучи ось ці рядки для нас, теперішніх, сьогоднішніх. Дуже вам дякую, отець Валентин, як завжди, змістовна катехеза. І до наступних зустрічей на хвилях Радіо Марія.
Дякую за увагу. Дякую.
Та, з Богом.
З Богом. Всім гарного тижня. З Богом.